24 kun ehtiyot bo'ling. Vaholanki inson vujudiga kirgan Iso Masihni tan olmovchi ko'p aldamchilar jahonning har tarafiga yoyilib ketganlar. Eng katta aldamchi Dajjol ham bular qatorida turadi. Qilgan mehnatimizning mahsulini yo'qotmaslik va hamma mukofotni olish uchun o'zingizga ehtiyot bo'lingiz. Haddidan oshgan Masih ta'limotidan uzoqlashgan har qanday odamda xudo yo'q. Bu ta'limotga amal qilgan kishi esa otaga ham, o'g'ilga ham ega bo'ladi. Agar biror kishi oldingizga kelib, bu ta'limotni o'rganmasa, uni uyingizga kiritmanglar. Unga salom ham bermanglar. Chunki unga salom bergan kishi uning yomon ishlarida ishtirok etgan hisoblanadi. Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabar. 7-bob, 11-oyat. Xitoydagi xonaki jamoatlar a'zolaridan biri, ochiq eshiklar xalqaro tashkiloti ishchisi Aleks Bakanga quyidagi hikoyani so'zlab beribdi. Chijen Sizun bilan biz tanishganimizda, Iso Masih ketidan yurayotganimizga 5 yil bo'lgan edi. Asosan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan Xubiyey viloyatiga qarashli qishlog'imizda 25 ta iymonli bor edi. Biz Masihiylik radiosini tinglar edik. Shunday tarzda bizning jamoatimiz yuzaga keldi. Mening onam appendititdan shifo topganda esa butun boshli 2 oila Masih e'tiqodiga yuz tutishdi. Bahor kunlarining birida biznikiga birodar Chijen tashrif buyurdi. O'shanda ba'zilarining aytishiga qaraganda u xudo tomonidan yuborilgan emish. Uning o'zi ham xuddi shunday der edi. Mana endi bir yil o'tganidan so'ng mening o'ylashimcha bu odamni iblis yuborgan. Yana kim bilsin, ehtimol men shunday o'ylab qattiq xato qilayotgandirman. O'sha kecha mening xotiramda muhrlanib qoldi. Hamma mening otamning uyida yig'ildi. Shamning shulasi oppoq qilib oqlangan devorda qandaydir g'aroyib soyalarni aks ettirardi. Devorda shunday so'zlarni o'qish mumkin edi: Iso yo'l, haqiqat va hayot. Birodar Chijen 30 yoshlarda edi. Uning ko'rinishi salobatli edi. Uning so'zlariga qaraganda u mashhur Vangning davoni bilar ekan. Biz esa shunday odam borligini ham bilmasdik. Bizni kimdir Shanghaydan ko'rgani kelganining o'zi nihoyatda qiziq edi. O'shangacha bizning qishlog'imizga hech kim tashrif buyurmagan edi. Uning ovozi osuda jimjitlikda qattiq va ishonchli yangrardi. Uning qo'l va gavdani qimirlatib so'zlashdan butun badani titrardi. Uning yuzida 2 katta ko'zi ajralib turardi. Rostini aytsam, o'shagacha u bizga nimalar degani esimda yo'q. Uning notiqlik talanti bizga katta ta'sir ko'rsatdi. U muqaddas yozuvdan ko'plab parchalarni yoddan aytib berardi va har bir parchani tarixdan olingan misollar bilan asoslab berardi. Uning aytishi bo'yicha biz ko'plab marhamatlardan mahrum bo'lgan ekanmiz. U bizni Masihga olib borish uchun kelgan ekan. Shu yerda u bizni hayratda qoldirdi. Biz taajjublanganimizcha hayron bo'lib bir-birimizga qarab turar edik. Bu qanday hol? Nahotki biz boshqa yo'ldan borayotgan bo'lsak. Birodar Chijen bizga haqiqat yo'lini ko'rsatish uchun qoldi. O'sha paytdan boshlab bizning jamoat yig'ilishlarimiz ham tubdan o'zgardi. Birodar Chijen bizning rahbarimiz bo'ldi. Biz u kelguncha muqaddas kitobni o'qirdik, o'qilgan parchani tahlil qilardik. So'ngra yuzaga kelgan savollar bilan Pekindan kelgan ustozga biz murojaat etardik. Muqaddas kitob biz uchun murakkab tuyuldi. Ko'plab oyatlarni nimalarni anglatishini hech kim bilmasdi. Bizlardan ko'pchilik qiyin va tushunarsiz so'zlarni hattoki o'qiy ham olmasdi. Bunday so'zlar esa juda ham ko'p edi. Biz ibodat qilishni yaxshi ko'rardik. Shuning uchun ham ba'zida ibodat yarim kechagacha davom etishi mumkin edi. Ko'pincha ibodat paytida biz xursandchilikdan hayqirardik. Ba'zida ehtiromda sukut saqlardik. Biz Xudoning shu yerda biz bilan birga ekanligini his qilardik. Birodar chin bizni ko'plab yangiliklarga o'rgata boshladim. Isoni chindan anglashimiz uchun biz uchta eshikdan o'tishimiz lozim, deydi u. Birinchi eshik bu ko'z yoshlari deb tushuntirdi u. Chin bizga Isoning yig'layotganlar baxtlidir degan so'zlarini tushuntirib berdi. Shuning uchun ham u bizni yig'lashga o'rgatdi. Oldiniga bu juda ajoyib edi. Biz nola chekardik, o'kirib yig'lar edik. Bir necha oy o'tdi va Chin bas yetarli dedi. Biz endi ikkinchi eshikdan o'tishimiz kerak edi. Biroq bizning oramizdan ikki kishi endi hadeb boshqalar kabi yig'lay olmasliklarini aytishdi. Biz birinchi bor Chin g'azablanganligini ko'rdik. Xudoning irodasiga qarshi chiqmaslik kerak, dedi Chin va o'sha ikki birodarimizga tanbih berdi. Iblisga murojaat qilmanglar. Shu ikki birodarimiz qolganlar kabi nazoratsiz va tinmay yig'lamagunlaricha jamoat yig'ilishiga kelishlarini Chin ularga man etdi. Bu ikki do'st jamoat yig'ilishlariga kelmay qo'yishdi. Biroq ular qishloq aholisi orasida biz haqimizda turli-tuman noxush mishmishlarni tarqata boshlashdi. Keyinroq biz bolalarcha e'tiqod haqida bilib oldik. Iso huzuriga biz kichkina bolalar kabi kelishimiz lozimligini amr qilgan, dedi bizga birodar Chin. Bolalar ishonuvchan, soddadil va ko'ngilchan bo'ladilar. Ular ota-onalariga quloq soladilar, agar bu ularning foydasiga ekanligini bilsalar. Ushbu mavzuda Chin juda ham ko'p gapirmasdi, ammo bir necha oy o'tganidan keyin u o'zini ota, bizni o'zining bolalari sifatida qabul qilishini anglab yetdik. Nima uchun bizni kutgan narsalarni biz ko'ra olmasdik? Bu odam go'yoki Xudoning so'zlarini gapirardi, muqaddas kitobni bilardi. Hamma narsaga u javob tariqasida oyatga ega edi. Biroq bu shunday yoki unday emasligiga biz o'zimiz ishonishimiz qiyin edi. Chunki bizning oramizdan juda kamchilik odam yaxshi o'qishni bilardi. Oradan 6 oy o'tib, jamoatimiz a'zolari tobora kamayib borardi. Lekin Chin bizni ishontirishcha, uning oyoqlari oldida o'tirib, Masih haqidagi gaplarni eshitish juda ma'qul ish emish. 3-chi eshikni u oltin eshiklar yoki oltindan yasalgan eshiklar deb aytardi. Menga shunisi ma'lumki, bu uchun ham uning qandaydir muqaddas kitobga asoslangan oyati mavjud edi. To'g'risi, qanday oyatligi hozir esimda yo'q. O'ylashimcha, u yerda oltindan yasalgan qandaydir samoviy shahar haqida gap borardi. Bu shaharga kirish uchun biz zamindagi hayotimizda butun oltinlarimizni hozirdan Isoga berganligimizni isbotlashimiz kerak edi. Osmonda bizga qasr qurish uchun Isoga bizning oltinlarimiz kerak bo'ladi, deganida birodarimiz Chin. Bugungi kunda unga qanchalik ko'p oltin bersak, kelajakda osmondagi uyimiz shunchalik katta bo'ladi. Bizning hammamiz esa nihoyatda kambag'al edik. Qashshoqlikdan qutulib, biz kelajakda o'lganimizdan keyin albatta oltindan qurilgan uyda yashashni orzu qilardik. Shunday qilib, biz bor budimizni unga yig'ishtirib berdik. Oilaviy narsalarimizni, pullarni, ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan qimmatbaho matolarni. Hattoki jamoat a'zolaridan kimdir uzoq yillar mobaynida pul to'plab sotib olgan mototsiklini birodar Chinga keltirib berdim. O'shanda yuz bergan holatni zudlik bilan hal qilish kerak ekanligini biz bilmaganmiz. Ammo biz unga ishonar edik. Shuning uchun ham uning ta'limotini shubha ostiga olishga hech qanday sabab yo'q edi. Birodar Chin andishali, kamtar, iltifotli odam edi. Bizning qanday ehtiyojlarimiz bo'lsa, hech qachon yo'q demasdi. Biz uning qanday odam ekanligini hech qachon surishtirib ko'rmagan edik. Chinning o'zi esa hech qachon o'zi haqida nima bilan shug'ullanishi to'g'risida hech kimga aytmagan edi. Mana shuning o'zi bizni ogoh bo'lishimizga undashi kerak edi. Barcha oltinlar to'plab bo'lingandan keyin birodar Chin biz uchun oltin eshiklar ochishi kerakligini, shuning uchun ketishi kerakligini aytdi. bizdan to'plab olingan barcha narsalarni u mototsiklga yuklab olib ketdi. Shundan keyin biz uni hech ko'rganimiz yo'q. Bizning jamoatimiz inqirozga uchradi. Kimlardir haligacha birodar Chijining qaytib kelishiga ishonadi. Axir bizni Masihga olib kelish uchun uni Xudo yuborgan deb hisoblashadi. Boshqalar esa men singari uni yolg'onchi, firibgar deb o'ylaymiz. Uning ta'limoti esa boshidan bizning oltinlarimizga ega bo'lishga ataylab uyushtirilgan deb hisoblaymiz. Mening oilam ham barbod bo'ldi. Odamning aytishicha birodar Chijin yaxshi odam emish. Garchi biz otamizga ochiqdan-ochiq e'tiroz bildira olmasak-da, oilamizning boshqa a'zolari o'zgacha fikrdamiz. Biz haligacha kerakli darajada muqaddas kitobni o'qiy olmaymiz. Rostini aytganda, biz hozirgi qadar Iso Masihni yaxshi bilmaymiz. Bizga shunisi ma'lumki, u bizni qutqargan va bizning qarindoshimizga shifo bergan. Bulardan boshqa biz uchun hech narsa qilmagan. Qo'shimcha mulohazalar. Dajjol deb tarjima qilingan so'z muqaddas yozuvda atigi 4 marta faqat Yuhannoning 1 va 2 maktublarida uchraydi. Yunonchadan tarjima qilinganda bu so'z messiya o'rniga degan ma'noni anglatadi. Bu tushuncha konkret shaxsdan ko'ra ruhga taalluqlidir. Masalan, Vahiy kitobida hayvonni Dajjol deb atash mumkin. Ushbu ruh Xudo Iso Masihning yagona mohiyatini inkor qiladigan yoki kamsitadiganlarning har birida uchraydi. Har qanday masihiyning, ayniqsa quvg'inga uchraganning ishonch e'tiqodi tirik Xudo Iso Masih bilan doimiy yoki shaxsiy muloqotida asos topgan bo'lishi kerak. Agar biz ishonchsiz yoki o'ylab topilgan personajga suyanadigan bo'lsak, unda bizni vasvasa yengadi va biz quvg'inlardan chekinamiz. Agar odam Masihni qabul qilsa, uni payg'ambar yoki voiz, hattoki xalq va davrlarning eng zo'r voiz deb bilsa-da, biroq Masih bu Xudoning zohiriy ko'rinish ekanligini rad qilsa, unda bunday odam Dajjol ruhiga ega bo'ladi va faqat Masihni emas, boshqa har qanday odamning kelishini bashorat qiladi. Go'yoki yo'ldan ozish mumkin emas deb o'ylamaslik uchun Matto bayon etgan xushxabarning 24-bob 11-oyatidagi Masihning ogohlantirishini o'qing. Ko'pdan ko'p soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ko'plarni yo'ldan uradi. Shuningdek, 23-24-oyatlar. Agar o'shanda kimdir sizga Masih mana bu yerda yoki u yerda deb aytsa, ishonmanglar. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ilojini topsalar, hatto tanlangan kishilarni ham yo'ldan ozdirish uchun g'aroyibot va mo'jizalar ko'rsatadilar. Qo'g'inga uchragan jamoat yovuz ruhni bila olishi uchun qayerda paydo bo'lishdan qat'i nazar, birodar va singillarimiz Dajjolni ajrata olishlari uchun va turli soxta ta'limotlar, e'tirozlar bilan jamoat a'zolarini yo'ldan urishgan Dajjolga imkon bermasliklar uchun ibodat qilinglar. Aql uchun ozuqa. Siz nima deb o'ylaysiz? Dajjol ruhi sizning mamlakatingizda harakat qiladimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Dajjol ruhi sizning mamlakatingizda harakat qiladimi? Konkret tarzda u qanday harakat qilishini ayting. Bugungi kunda qanday makkorliklar orqali Dajjol iymonlarni Masihdan olib qochadi? Masihiylar qanday qilib Dajjolni ajratib olishlari va uni fosh qilishni o'rganishlari mumkin? Kelajakdagi tadqiqotlar. Muqaddas kitob bashoratlariga ko'ra, so'nggi kunlarda ko'plab hodisalar yuz berishi kerak. Bu hodisalarning ortidan Dajjol ruhi harakat qilmoqda. Ishoyo payg'ambar kitobining 2-bobini o'qib chiqing. Shuningdek, Doniyor kitobining 12-bobini o'qing. Miho kitobining 4-bobida o'sha davrlar bashorat haqida hikoya qilinadi. Timotiyga 2-maktubning 3-bob 1-9-oyatlarida Dajjol ruhining samarasi tasvirlanadi. Xuddi shu haqda Butrusning 2-maktubidagi 3-bobni qarang. Matto bayon etgan xushxabarning 24-bobini va Mark xushxabarining 13-chi bobini o'qing. Amaliy mashg'ulotlar. Qur'onda Iso Masih haqida nimalar yozilganiga qarang va muqaddas kitobda u haqida yozilgan haqiqat bilan ularni solishtiring. Masjidga tashrif buyuring va u yerdagi imom bilan suhbatlashing. Siz masihiy ekanligingizni imomga ayting. Bizning e'tiqodimizni farqlab turadigan xususiyatlarga e'tibor qilgan holda islomni yaxshiroq tushunishga harakat qiling. Rabbi sizga musulmonlar uchun ibodat qilishga ijozat berganda, u esa albatta ijozat beradi. Bu ma'lumotlar foydali bo'ladi. Faqat bu haqda undan iltijo qilib so'rash lozim.